ในปี2541ภาพยนตร์เรื่องอาร์มาเกดอนแสดงให้ชาวโลกรู้สึกแล้วว่าภัยร้ายจากการที่โลกอาจจะถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าชนนั้นเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ากุญแจสำคัญที่จะช่วยกู้โลกจากมหันตภัยจากการที่ดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าชนได้ก็คือการเฝ้าระวังและติดตามดูวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงที่มีชื่อว่าอโพฟิสซึ่งเป็นชื่อของเทพแห่งการทำลายล้างตามตำนานของเทพอียิปต์ค่ะคาดกันว่าอีก21ปีข้างหน้าดาวเคราะห์น้อยอโพฟิสจะโคจรเข้ามาใกล้โลกในระยะห่างเพียง 30,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ใกล้กว่าวงโคจรของดาวเทียมซะอีกนะคะและมีโอกาสน้อยมากที่แรงดึงดูดของโลกจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางโคจรของดวงดาวนี้จึงคาดกันว่าในที่สุดดาวเคราะห์น้อยอโพฟิสจะพุ่งเข้าชนโลกในปี2579หรือในอีก28ปีข้างหน้านี้เอง The Planetary Society หรือสมาคมดาวเคราะห์จึงจัดการแข่งขันเพื่อเปิดรับข้อเสนอในการหาวิธีติดตามดวงดาวนี้จาก20ประเทศและมีการเสนอเข้ามามากถึง37วิธีและผู้ชนะที่ได้รับรางวัล 25,000 ดอลลาร์ก็คือบริษัทกลุ่มวิศวกรรมอวกาศจากนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียและบริษัทในแคลิฟอร์เนียที่มีชื่อว่า Space Dev แนวคิดในการทำงานของกลุ่มนี้ก็คือการยิงดาวเทียมดวงเล็กๆให้เข้าไปอยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยอโพฟิสซึ่งจะทำให้สามารถใช้แสงเลเซอร์ติดตามและส่งคลื่นวิทยุกลับมายังโลกเพื่อให้วิเคราะห์วงโคจรของดาวดวงนี้อย่างแม่นยำดาวเทียมนี้จะมีอุปกรณ์แค่2อย่างกับเครื่องนำทางสัญญาณวิทยุเท่านั้นจึงทำให้การปฏิบัติการนี้มีมูลค่าแค่140ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าไม่แพงเลยนะคะขณะที่ทีมนานาชาติจากยุโรปได้รางวัลที่2และที่3ไปนอกจากนี้กลุ่มนักศึกษายังได้เข้าแข่งขันด้วยโดยทีมจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียได้รับรางวัล 5,000 ดอลลาร์จากการแข่งขันประเภทนักศึกษาส่วนทีมนักศึกษาที่ได้รางวัลรองลงมาก็มาจากประเทศออสเตรเลียรัฐมิชิแกนของสหรัฐและตามด้วยฮ่องกงค่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อ65ล้านปีก่อนดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้าชนโลกและเป็นสาเหตุให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์และเมื่อ100ปีก่อนก็มีอุกาบาตมาตกที่ป่าในไซบีเรียจนทำให้เกิดเป็นที่ราบขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรคุณบรูซเบสผู้อำนวยการโครงการของสมาคมดาวเคราะห์บอกว่าถ้าเราสามารถทราบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยได้อย่างแม่นยำเราอาจจะมีวิธีเบี่ยงเบนวงโคจรไปได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์คุณบรูซบอกว่ามีเครื่องมือที่สามารถเบี่ยงเบนวงโคจรดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่าเครื่องเบี่ยงเบนแรงดึงดูดโดยใช้แรงดึงดูดจากยานอวกาศค่อยๆเบนวงโคจรของดาวดวงนี้ไปแต่ถ้าไม่ทราบวงโคจรแน่ชัดวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือการยิงจรวดนิวเคลียร์ซึ่งยังคงเป็นอันตรายเพราะไม่อาจทราบได้เลยว่าดาวจะแตกออกเป็นกี่เสียงกันแน่สมาคมดาวเคราะห์จะยื่นข้อเสนอนี้ไปให้องค์การนาซาและหน่วยงานคล้ายกันนี้ของยุโรปด้วยแต่คุณบรูซเนสก็บอกว่าทุกวันนี้หน่วยงานเหล่านี้ยังไม่ได้วางแผนและยังไม่มีท่าทีที่จะดำเนินการใดๆเพื่อติดตามวงโคจรของดาวอันตรายที่กำลังจะเข้ามาใกล้โลกของเรานี้เลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันค่ะ